Chintuone chituzi cha kumi na chitatu. Mchituzi ichi tukonamo wanyamata wanai. Mazina gao ndi Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego. Wanu awa wakapika nchito ya kuti vavazge dango ndiposo na kulia pamoza na fumo. Para wamalizi ya skuru yao, wanyamata awa, wakwenye kuwa nduna za fumu. Para wakapalirika kulia vya kulia ivo fumu ikarianga, wakakana. Pachifukwa ichi wakakumba chomene kuti ipo wakwenye kuuma waka maji na kulia mpangwe. Uyo wakawa mnongozi mnyumba ya fumu, wakakana kuti ningazomerezi gachara kuti mchite vijandehura. Usange fumu iti uone kuti ima mkulia makura chela nipo mkuhanda, iti nikalipire ine. Daniel wakapempa mlongozi yura kuti lekani tiezge pa mazua kumipera. Usanga mkutuona kuti sono tikutaya nkongona ndiposo na kuhanda, titi zomerezge kuti tiri ya vyakuri ya vyafumu. Para mazua ganai katika jumhapo, wanyamata aba mkuzivizga kwao kwa mbura kuri ya vyakuri ya wakauneka vankongono ndiposo waka maunikiro ka wemchumen. Mwakutemweka vachuta, mkwana kuti nchivichi cho bina Daniel Meshach, Abednego na Shadrach wakakanila vyakuri ya vyafumu. Ichi wakachita ndihura wakaona kuti vyakuri ya vyafumu vikawa vyakufipirwa, chifukwa uyo waka vitumbika na kufipatuliska wakawa wachuhuta vangoza. Chuhuta mahuna wakutipalira kuti usange isi tiri nadi wakuneneska wakutevetera chuhuta. Wakutipalira kuti matupi itu ndiyo ndinyumba ya chuhuta. Ndipo wakutichenjezika wakuti usange tikukara pasi tikuna kukana na makora na matupi itu na kuwasunga makora pamoza na ivyo isi tikuria.